линии вогнем. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Партнер проєкту – компанія «Українські авіаційно-космічні технології».
Лідер у виробництві інноваційних рішень у сфері ППЛА.
Вітаю! Це програма «На лінії вогню». Проєкт, де ми говоримо з бойовими командирами, розбираємо критично важливі події на фронті та ділимося успішним досвідом підрозділів у силах оборони. Мене звати Ірина Сампан, і мій гість – командир 9-ї окремої бригади Сил безпілотних систем, підполковник Богдан Гарнага.
На лінії вогню.
Давай почнемо з того, що, мабуть, все своє військове життя, військову кар'єру ти будував в піхоті. Чому ти вирішив піти в Сили безпілотних систем і радикально змінити, там, мабуть, свою діяльність?
Все життя в піхоті, з 14 року. Я бачив і зрозумів, що саме дрони – це засіб, який може зробити певний результат на цій війні, дати велику кількість втрати противника і якомога більше зберегти наших бійців, нашу піхоту, забезпечити стримування противника, щоб він до них не добирався.
Коли ти це зрозумів?
Починаючи в 14 році, до нас колись приїхали К-2, вони достали дрон, тоді ще був, не пам'ятаю, навіть Маві, чи як він там називався, Фантом.
Тоді це було щось
Фантом,
таке, мабуть.
Тоді це було ноу-хау. Вони підняли, я просто побачив, що я бачу свого противника. Це не в бінокль дивиться, як ми тоді там дивилися. Я побачив, що це можливо, що це круто. От. В 17-му році до нас теж приїжджав волонтер, тоді ще волонтер Тарас Типура. І завдяки його дрону ми лупили з СПГ. Ми бачили, де противник, де він копається, тобто, де він заритий, куди стріляти. Бачили свої розриви, могли коригувати. Це було ефективно. Це було дійсно круто, це було ефективно, тому що ти бачиш результат, ти не стріляєш, куди попало, ти можеш внести точну коректуру. От. А вже коли почалась повномасштабка, ми були в Чернігові, і в мене тоді був один оператор БПЛА, завдяки якому стримувався весь наступ, я б сказав би, там, зі сторони Київ-Чернігів траси, Іванкове, село Ягідне. Противник намагався добратися до Чернігова, пробити нашу оборону, і тільки завдяки стріму артилерія могла розносити всі колони.
Тобто це був один дрон на батальйон?
Тоді це був один дрон на основному напрямку і один оператор. І я розумів, що якщо зараз, не дай Бог, втратимо аутела того, чи не дай Бог з ним щось трапиться, да, то ми просто будемо сліпими котятами. І це було дуже ризиковано, і я тоді зрозумів, що цього треба якомога більше. Коли мені запропонували бути командиром бригади, це для мене, я дуже цього хотів, тому що я розумію, що це зараз, в даний момент, на нашій війні, це основне. Тому що, враховуючи всі технології, які зараз є, сама важка задача зараз піхотинця навіть не настільки, як стримати оборону, да, а добратися до позиції. Тому що якщо раніше там ще до повномасштабки, да, поки не було скільки дронів, спокійно могла машина під'їхати під там позицію, все остальне. Зараз хлопцям треба 5-7 кілометрів просто до неї пішком іти. Або на броні залітати, і то це дуже великий ризик. Ну, це в нічний тільки час, там, можливо, днем ти не поїдеш, бо тебе впіввішку чи чимось хлопнуть. Так же саме дистанційне мінування проводиться. От. І тому тільки завдяки дронам ми можемо зараз знищити противника, доставляти продовольство хлопцям. Бо це зараз логістика, зараз у нас на фронті це дуже проблематична тема, бо цього не можна зробити. Тільки в нічну пору і то з ребами, з усім підряд. От. Тому за дронами майбутнє, і так же саме ми завдяки, якщо в нас буде дуже велика насиченість операторів, дронів, ми можемо противника стримувати, ми можемо знищити його резерви, які висуваються, ми можемо знищити його піхоту, техніку, все нинішніми засобами, які зараз є в Україні.
Ніхто не знає, що там буде з перемовинами, на чому все це закінчиться і як ми будемо, як буде виглядати, мабуть, лінія фронту. Але до чого я? Нам все одно треба буде якось контролювати от весь цей фронт, так, весь цей кордон, на якому там ми зупинимось, та на якому ця війна, на якому етапі зупиниться.
На державному кордоні.
Дуже Україна. Хочеться, насправді, дуже хочеться, але будемо намагатися це зробити. Але дивися, те, що я зараз бачу, що говорять командири, є дві такі категорії, дві табори. Одні говорять, що треба обов'язково, щоб цей кордон там умовний, обов'язково, щоб туди ступила нога піхотинця. А є інша категорія командирів, які говорять, не потрібно навіть фізичною силою доходити, ми можемо цю буферну зону, чи цей кордон, цей відрізок контролювати дронами, так, і тримати її під вогневим контролем, і все одно ця територія буде вважатися нашою, бо ми її контролюємо. Як ти вважаєш, чи обов'язково зараз піхотою це робити?
Дивися, стримувати кордон, саме ти маєш на увазі.
Ну, або умовну лінію фронту, де ми зупинимося.
Умовну лінію фронту, ми можемо контролювати це дронами. Чому ми кажуть, да, піхота? Бо в піхоті, оскільки всіда, от поки наш піхотинець, да, не перешагне окоп противника, ну, там є друга фраза, я її не буду говорити, от, тоді вважається, що ми це зайняли. От. Бо там, так, як то кажуть, артилерія, танки, всі, да, ну, поки піхотинець своєю ногою не стане, значить воно ще не наше. От. Але при нинішній війні з сучасними нашими технологіями ми можемо контролювати. У нас, крім засобів безпілотних систем повітряних, да, є безпілотні системи ще й наземні. От. Ми можемо це робити, і все залежить просто від кількості засобів і кількості навчених осіб, які будуть ними управляти. Щоб не ризикувати там життям людини, ми можемо це робити технологіями.
Тобто справа зараз лише в кількості, так?
І справа в кількості засобів. Кількості людей, які цими засобами працюють, їх обслуговують. От, я б сказав, так, все опирається в фінанси.
Давай поговоримо про твою бригаду. Вона нова ще і поки не сформована до кінця, але все одно, що це буде за організм, як він буде виглядати, з чого складатися. От, і зараз, я так розумію, у вас проводиться рекрутинг, ви набираєте людей.
Да. Значить, бригада. Бригада була створена на базі 9-го мотопіхотного батальйону 59-ї бригади. Створена 9-та окрема бригада безпілотних систем. Бригада складається з підрозділів, як і тактичного рівня, це до 50 кілометрів, так і оперативного рівня, це від 50 до 150, і стратегічного, це за 150 кілометрів роботи. Також є, поки що зараз відбувається, в майбутньому, що в нас будуть також підрозділи, це морські дрони, будуть окремими підрозділами зараз, це в розробці йде. Бригада створюється у нас, набираємо людей. Ми беремо людей, які до нас самі приходять, беремо людей з СЗЧ. Бо зараз це в нашій країні проблемне таке є питання. Дуже багато людей, які пішли в СЗЧ. Є люди, які бояться бути піхотою. Є така пословиця, страшно всім, бояться не всі. А от тут є людина, яка от, він розумний, він може бути за комп'ютером, він може бути технарем, але він не боєць в окопі. І це треба реально розуміти. Не всім дано. От. Набираємо таких бійців, вони проходять навчання, іде відбір, з ними спілкуються психологи, медики, проводиться з ними навчання. От. У нас є підрозділи, які вже виконують завдання. Знаходяться в Донецькій області. От. Це суто підрозділ бомберів, так названих вампіри. От. Також по гарпії дільне засипати.
Да.
На лінії вогню.
Інформація на правах реклами. Нам не перемогти Росію кількісно, проте ми можемо випереджати ворога технологічно. І ті командири, які зрозуміли це швидше за інших, показують найкращі результати на полі бою. Команда виробників «Укравіа Костех» пройшла шлях від найпростіших дронів до сучасних безпілотних авіаційних систем, тому точно знає, чого потребує військо сьогодні. У них на сайті ви зможете знайти FPV-дрони, БПЛА літакового типу, дрони зі штучним інтелектом, з автонаведенням, дрони на трьох частотах, на оптоволокні, а також системи РЕБ, які ефективно показали себе на фронті. Також у Києві ви можете відвідати шоурум і протестувати вироби перед тим, як їх придбати. «Укравіа Костех» – лише якісна техніка для сил оборони.
Інформація пролунала на правах реклами.
Як так сталося, що ви створили підрозділ, почали створюватись там з січня, умовно, так? І ваш підрозділ зайняв там посів 8 місце за ураженнями серед полків і інших бригад. Хоча, насправді, як ти сказав, що у вас працює тільки взвод один.
Да. Це оператори, які були в 9-му мотопіхотному батальйоні. Це піхотний батальйон, де також були оператори. І хлопці дійсно там круті хлопці, класна команда, які FPV-шками, мавіками, тим самим вампірами знищували противника, його техніку, там, їхні позиції і зайняли це місце. Це дійсно це взвод, це не рота, там не бригада. Це там, грубо говоря, там 6-7 розрахунків, які зробили такий результат.
Це Покровський напрямок? Так.
Да.
Хочу запитати, знову ж таки, ти як піхотний командир, так, і, мабуть, звик мислити як піхотний командир, але зараз тебе немає піхоти. Тобто, але насправді в СБС є от ще одна бригада, в якої є все, вона така мульти, і безпілотники, і піхота, і артилерія, ну там все якби є. Чи не легше тобі буде, якщо в тебе також будуть всі ці напрямки? Чи тобі легше буде воювати от так от, як приданим підрозділом, який посилює там напрямки? Я просто, знаєш, як воювати без піхоти?
Ну от, враховуючи те, що я на війні побачив, да, за всі ці роки, і не раз було, коли я був піхотинцем, да, командиром піхотного підрозділу, і через більшу кількість противника ми втрачали позиції. Втрачали людей. Це дійсно важко. Коли мені запропонували бути СБС, я знав, що це саме той підрозділ, який мені довідав, да, і я повинен, я хочу зробити максимально все, що від мене залежить, враховуючи всі ті мінуси, які були в піхоті. Як зробити так, щоб піхоті стало краще. І саме оцей підрозділ, ця бригада, вона буде це робити. Ти кажеш, да, там в піхоті був. От коли я сюди прийшов, я сказав, що да, забудьте все, що вас там вчили в школі. От я взяв тільки собі як піхотинець і сказав, я пам'ятаю тільки все, що не вистачало піхоті, і максимально тут зробити, щоб їй допомогти.
Все. А у вас створюється перший взагалі в Збройних силах України і, мабуть, в історії України сучасної жіночий підрозділ. Тобто це виключно жіночий підрозділ операторок безпілотників. Розкажи, чия це була ідея, а як ти на це погодився? Звідки в тебе така гендерна чутливість і орієнтованість?
Ми теж ж не забуваємо, що ми в армії, це задум командування. От, я його підтримую. Ну, як ми привикли в армії, да, що жінки в армії це там повар, діловод, медик, да. Хоча
начальниця лазні.
Да. Хоча в нашій армії, в Збройних силах України, є дуже багато жінок, не забуваємо про це, снайперів, які на бойових посадах, артилеристи, там, скільки було прикладів, там, 72-й бригаді, був командир мінометної батареї, 58-й, навідник САУ, теж дівчина була, також снайпери. От. І тому оператором БПЛА може бути жінка. Ну, вони багато що можуть робити. Вони не тільки повара діловоди. В деяких питаннях, якщо там не фізично, але емоційно, вони сильніші навіть, ніж чоловіки. От.
А чи це ідея була?
Це командування ідея була.
Угу.
Командування СБС, от такий як проєкт, є в нас гарпії, це саме у нас є Дар'я, позивний ДШК. В неї дуже великий є певний бойовий досвід, саме не діловодом, там не пором, іменно бойовий досвід. І от вона знайшла дівчат, які хочуть бути операторами, займати ці посади, знищити противника. Вони проходять навчання, вони нічим не хуже літають на FPV, на всьому остальному, чим пацани. От. І от ми вирішили, що от є в нас там певний підрозділ, да, по штату певних там приладів БПЛА, що операторами набираємо жінок. І багато хто йде, приходить, у нас багато дівчат йдуть на ці посади.
Тобто є попит на це?
Є, ну є. Є багато дівчат, і вони проходять навчання, і, ну, то є, взагалі круто.
Але тут інша сторона медалі. Тому що в мене в інтерв'ю була одна поки що єдина командирка батальйону СК-2 Лейла. І ми з нею обговорювали питання окремих жіночих підрозділів. І вона сказала, що вона проти цього, чому вони не можуть служити в загальних. Типу, вона сказала, навіщо жінок заганяти в окремі гетто? Типу, мовляв, це ваша пісочниця, от ви тут бавтеся, ви тут займаєтеся, а ми, чоловіки, будемо займатися своїми дорослими справами. Тобто, чому не можна, ну, робити змішаний підрозділ?
А у нас він і є змішаний. У нас є підрозділ, да, наприклад, рота. Там є різні посади. Командир відділення, там, водій, технар, який робить БПЛА. Жінки тільки на посадах зовнішній пілот. Тобто у них відділені в розрахунку є чоловіки.
Угу.
Просто саме пілот, я жінка, дівчина.
Зрозуміло.
От. Тобто це не суто, де рота, де чисто одні жінки. Ні. Там і чоловіки є.
Просто командир це підрозділа. Їх загін такий,
командир
так?
Підрозділа жінка і оператори жінки. Командиром відділення може бути чоловік, механіком може бути чоловік, водієм може бути чоловік. Але саме отим, отою вбивцею противника будуть жінки.
Зрозуміла. А розкажи трішки, з чим ви працюєте, з якими дронами? Ти розповів, що по зонах поділено, але що зараз найбільш популярне і які ти бачиш на українському ринку такі достойні зразки?
Ну, давай по дронах. Ну, у нас нічого не помінялось, знаєте, саме в PV, там Аутели, Мавіки, що стосується крил, там Лелека, там Рамікс і решта аналогів їхніх. От. Ну, таких, щоб. Ну, FPV зараз дуже багато. Їх дуже багато виробників. Вони до нас звертаються. Ми разом з ними співпрацюємо, ми їх тестимо, перевіряємо, кажемо, що нам, ну, подобається, не подобається, що потрібно там збільшити, зменшити. Ну, поки що, на превеликий жаль, да, але поки що Mavic і Autel ніхто не замінив.
Тобто це, Китай і Америка.
Да, тобто ніхто їх не замінив поки що. Є, роблять щось подібне, але поки що по технічних характеристиках краще немає, на жаль. Що касається бомберів, да, є вампіри наші. Вони зараз, можна сказати, на сьогоднішній день вони роблять дуже велику кількість роботи, тому що вночі, коли противник десь захований, ми його шукаємо. І цими засобами, які можуть нести певну вагу, там дві міни там, і все решту, ми можемо завдавати максимального ураження в тактичному рівні. Тактичний рівень в нас сьогодні – це FPV-дрони, бомбери, вампіри, кажани. Це тактичного рівня засоби. Що стосується більше, ніж 50 кілометрів – це рамікси.
Як зараз противник змінює розташування своєї логістики, так? А от де вони ховають якісь логістичні вузли? Чи, я маю на увазі з урахуванням розвитку технологій і розвитку дронів, що вони долітають далі, так? Тобто як змінилася от побудова всієї логістики?
Ну, диви, якщо раніше, да, от раніше в нас було там, що ось передній край, да, тут на такій-то відстані там КСП, на такі-то відстані тили, то зараз через те, що є дрони, да, все це збільшилось, як то кажуть, плече подачі збільшилось кілометрів 40-50.
Угу.
Ну, тому що якщо тактичні засоби, це до 50 кілометрів, да, їх багато. Це ті самі там FPV-шки, все остальне може долітати. Тому все ушло, ну, зменшився плече подачі, і тому тили знаходяться на багато далі, ніж було раніше, чи як там книжка пише стара. А розташуються, ну, от, ну, на кожній місцевості, куди ми виходимо, да? Так само і в них ж. Всі розташуємося на місцевості і бачимо, де що можна сховати, де можна розташуватися, тобто якісь підрозділи, ну, якісь місця там різні. Це може бути міста, це може бути там ліса і все решта.
Росіяни мали в цьому році, здається, створити свої сили безпілотних систем. Що ти про це знаєш?
Ну, знаю те, що от вони все, що ми робимо, вони в нас копірують. Якщо взяти навіть ті самі FPV-дрони, ми ж їх придумали. Просто, що в них це пішло, кажуть, більш на такому виробництві, але як і гірше.
В Китаї ближче.
Да, їх технології, Китай їм допомагає. Ми це, всі це знаємо. От, да, вони... Це війна, де воюємо ми, вони, да, і от всі на цю війну дивляться, і багато хто вчиться. Це на це дивиться Європа, всі на це дивляться. Багато до нас приїжджає партнерів, іностранців, які дивляться на наші технології і розуміють, що як би не було, але в них цього немає. Так же саме Росія побачила, що у нас створюються підрозділи дронів, і підрозділи рішили собі теж таке зробити, бо вони розуміють, що це, да. На сьогоднішній день це те, що потрібно.
Ну, вони це створюють як окремий рід військ, чи як?
Да.
Так, так само, коротше, як у нас.
От вони бачать, що робимо ми, і копірують. В принципі, те, що робили все життя. Тільки в когось щось спіли.
А скільки зараз посадовий оклад у оператора?
Значить,
звичайно, ти
прийшов? Ну, значить, у солдата оператора зарплата – це 21 тисяча гривень. Ну, це без бойових. Ну, це якщо ти прийшов з гражданки, да, в тебе нема там вислуги років військового, стажу військового, там звання немає, ти солдат-оператор, от, це 21 тисяча гривень.
Якщо на бойових, ще
плюс 100? Якщо на бойових, це, да, плюс ще згідно району виконання завдання, ще 100 тисяч гривень.
Щодо мотивації. Ти воюєш вже дуже-дуже давно, насправді, і бачив, мабуть, різні хвилі от цього підйому мотиваційного, так? А в тому ж 14-му, в 22-му і ці спади. Зараз, ну, таке відчуття, не знаю, навколо, що всі втомилися, не хочуть, ми не знаємо, де брати мотивацію. Ми, я маю на увазі, не знаю, армія, пропаганда, журналісти, як про це говорити. Ти як командир, ти, ну, я ж кажу, пройшов дуже багато різних етапів цієї війни. Як ти думаєш, на якому рівні зараз мотивація українського суспільства, чоловіків, жінок, іти служити? І що ми можемо з цим зробити? Чи бачиш ти якусь таку формулу, не знаю, загальної, тотальної мілітаризації українського суспільства?
Ну, дивись. У 22-му році, да, коли була війна, всі тоді, весь світ тоді бачив, да, як Україна, народ України став на захист своєї держави. Коли я тоді був командиром батальйона, і до мене місцеві підходять, що ми до вас, дайте нам зброю. От, тільки в селах, куди ми заходили, це Чернігівська-Сумська область, люди брали зброю в руки і обороняли там свої села, свої міста. От.
А ти пройшов київську кампанію в складі?
Я в 22-му році знаходився в місті Сумах.
Угу.
У мене все почалось з дзвінка 12.00 тривога, і 4 з копійками я почув, як з кордону залпи пішли. Я доповів, що почалось.
Добре, давай до цього повернемося. Зараз по мотивації.
Значить, по мотивації, ну, що в 22-му році багато хто прийшов до армії, багато хто просто, я, у мене був колись батальйон 45-й, він був до цього добробат. Це всі, так би сказати, люди цивільні, які різні були. Були там айтішники, програмісти, люди, які нормально заробляли. Все люди, в яких, в принципі, була можливість тікти, да? Але ні, вони вивезли свої сім'ї і стали добровольчим батальйоном, потім стали військовою частиною. І мотивація їхня захищати батьківщину, ми були на Донецькому напрямку, це був стрілецький батальйон, на який шурувала техніка, танки, бехи, і вони 9 місяців настільки потужно, достойно що я просто перед ними, як то кажуть, уклоняюсь, стримували оборону. Вони воювали, вони були мотивовані захищати свою батьківщину. І в 22-му році от багато хто з людей пішов в армію. На превеликий жаль, уже багатьох з тих людей немає в живих. Багато хто вже не може захищати батьківщину по стану здоров'я. Станом на 25-й рік, скажу так, знаєш, якщо хтось із чоловіків, до них, враховуючи все, що в нашій країні відбувалось, да, скільки в нас загинуло дітей, і людей, і все те, що твориться кожного дня, якщо хтось з мужиків ще не поняв, що треба вставати, не треба, там, хтось там каже, я жду, свій дім охороняти, як некоторі кажуть, да? Його треба стримувати там, де він є, і звідти його виганяти. От якщо хтось з мужиків ще не поняв, тоді яка мотивація може бути? Людина повинна, громадянин України, чоловічої статі, йому, коли він навчається в школі, він йому дають приписне, що в разі чого він стане на захист своєї батьківщини. Кожний дєсві комусь там розказують, що захисник майбутнє. Да, там. Якщо вони ще не прийшли в армію, то яка в них може бути мотивація? Вони повинні це робити осознано. Не треба їх нічим мотивувати. Мотивація є — це захистити свою батьківщину. Все. Це навіть не фінанси. У мене є хлопці, які, я ж говорю, які служать, які мали хороші зарплати, хороші роботи. Вони все це закінчили і знаходять бізнесмени, да, бізнесмени, які нормально заробляли, в яких були можливості виїхати з України і шикарно жити. Не один з них вже має поранення, і багато таких вже нема в живих хлопців. Тому мотивувати, для мене мотивувати чоловіка, він повинен це розуміти. На превеликий жаль, я скажу, що зараз в 25-му році у нас в жінок більше мотивації, ніж чоловіків. Десь щось в цьому світі пішло не так.
Тому що світ завжди недооцінював жінок. А тут просто можливість виникла. Знову повторю, що ти старий воїн, нагадаю тобі, що ти давно вже воюєш. Але питання в чому? Питання в мільйонних контрактах для молоді. Хочу запитати, як ти до цього ставишся. Тому що такі ж старі воїни, як ти, говорять, Боже, я воюю там з 14-го року, або взагалі в армії, там, не знаю, вже 20 років. Я пройшов дуже багато битв, там, боїв, виріс в посадах, я ніколи не йшов в СЗЧ, я ніколи там не думав про дезертирство чи зраду батьківщини. А мені за це нічого. І типу, і виходить, що да, це класна штука, вона мотивує там молодь, іти і так далі. Але так само вона дезмотивує тих людей, які присвятили своїй армії все життя. Їх сім'ї не бачили просто роками, а вони не отримують нічого, ніяких плюшок від держави.
Ця програма, що стосується там 1 мільйона, да. Там йде іменно на контракт люди, які від 18 років до 24. Там є певний перелік бригад, ніби. Тобто не всі
вже
бригади.
Вже 15 чи 16 бригад.
Да. От у мене теж є такі люди, яким по 18 років. І хлопці, і дівчата. Вони прийшли не за мільйон.
Тобто це зараз вони прийшли?
Так, да, зараз до мене такі люди приходять, вони не приходять, не кажуть, їм 18, 19, 20 років, і ніхто з них не каже, де мій мільйон. Це хороше заохочення, от іменно, що виді заохочення, так, але треба розуміти, що, я розумію тих, хто, як ти кажеш, довго служить, да, їм це може їм це образливо. Чого нам так не давало? Я теж не прощу, що там отримують мільйон, як то кажуть. Я не знаю, я ніколи, я пам'ятаю, коли я був контрактником, у мене було 1100 гривень зарплата.
Це в якому році?
Це 2010 рік. Ніколи не рахував свою зарплату там, от. Я просто пам'ятаю, коли якось було, да, коли було тоді, як зараз. Зараз значно краще. Да, розумію ціни, все решта, якщо хтось думає, що командир бригади – це мільйонерні. Буває худо-важко, як то кажуть. Я до цього відношусь спокійно і говорю, що до мене приходять люди, які цього віку. Вони йдуть служити не за мільйон. Їх устраює така служба. Там визначений певний перелік бригад, а це в основному бойові бригади. От, і...
Але навіть третю штурмову не включили одразу до цього переліку.
Це бойові бригади, де, я би сказав, що там йде рік на дана, вроді би там навчання проходиш, то потім рік і мільйон. Можна рік не прожити, щоб заробити мільйон. Бо це бойові підрозділи.
Так, але за словами Міноборони, попит на цей контракт є.
Є. Ну, попит ідуть. Це молоде покоління, 18-25 років. Молоді, як діти. Мільйон гривень – це гроші. Вони йдуть на ці посади, щоб заробити цей мільйон. Хтось колись, хтось там уїжджає в Англію клубніку собирати. За кордон там робочими з університетів їде, да? На заробітки, як то кажуть. Хтось пішов в армію, щоб мільйон отримати. Багатьом обідно, да, по цій темі, що вони ніяких, ну, ті люди, які прийшли в цей період свого віку, там, з 18 до 25, що їм за це не платили. Вони йшли захищати свою батьківщину. І багато таких служе, уже, які лям не отримали. І вопрос, наша, ми розділяємо їх, сталкуємо їх. Навіщо? Якщо робити, то все повинно бути чесно і всім.
Так.
На лінії вогню.
Про зміни в армії. Дивися. Зараз твої однолітки, тобто ти, твої однолітки, твої одногрупники, так, з якими ти вчився, вони вже всі комбати, комбриги, хтось вище. Ну, плюс-мінус, от комбриги, да, можемо сказати так. Тобто ти своїми зв'язками, знайомствами, зараз не в поганому сенсі зв'язками, знайомствами, ти просто знаєш цих людей, ти можеш їм позвонити і вирішити якесь питання. Легше, ну, тобто ти бачиш, що армія змінюється з твоїм поколінням, яке вже прийшло на посади комбригів. Чи все ще, оскільки, ну, вище все одно стоять ще покоління старе мисленням, підходами, організацією армії, управлінням, все одно змінювати важко. Чи все одно стало легше, тому що твої люди, так, твого віку, твого покоління, твоєї організації розуму, вони вже на посадах от таких, уже, не знаю, оперативного рівня.
Знаєш, оскільки я в армії з 2010 року,
і пам'ятаєш, як було.
Пам'ятаю, да, як було в 2010-му, да, як було в 2014-му, і як є зараз. Армія змінюється, мислення змінюється. Багато молодих, молодих командирів, які станом на 14 рік були комбатами, да, вони вже генерали, і вони бачать війну не з книжки, там, не з новостей, а вони приймали участь в цій війні, в тактичному рівні. Зараз вони вже в оперативно-стратегічному рівні, да? От, і вони розуміють, про що йде розмова. Як ти кажеш, дідів, ну, багато дідів вже на пенсії. Якщо десь там діди є, да, то вони вже не на тих керівних посадах, щоб приймати якісь рішення. Армія змінюється, мислення змінюється, задум, тактика, стратегія керівництва в армії змінюється. Ми кожного дня, у нас йде війна, ми кожного дня чомусь вчимося. Всі. Що солдат, що генерал, що там стрілок, да, що головком, що комбриг. Ми кожного дня щось у нас трапляється, ми вчимося. От коли війна закінчиться, тоді вже ми будемо робити висновки, підвати підсумки, робити новий бойовий статут і всім казати, що треба по ньому жити. Зараз у нас всіх іде, військових всіх іде навчання. Кожного дня. Та й, в принципі, в самій країні нашій. Кожного дня щось нове. Ми живемо, виживаємо.
Так, але чому тоді все одно якісь нововведення чи якісь реформи, вони з такими потугами вводяться? Там, умовно, не знаю, приклад. Там. Давайте оптоволокно. Розглядається питання півроку, рік. Росіяни вже поставили собі на виробництво, на цех. Поставляють в армію. Ми ще тільки розглядаємо. Потім через рік ми розуміємо, що да, це було хороше рішення. Мабуть, його треба впроваджувати. Потім ми тільки запускаємо весь цей процес і відстаємо. І так у будь-чому. Типу, навіть якщо рішення хороше, на нього спочатку дивляться з усіх сторін. Довго-довго зважують. Потім розуміють, що так, це було потрібно. І то, в принципі, закупівля мавіків почалася коли? Минулого року почалася.
Дивись.
Ні, в 23-му.
Там оптоволокно, люба технологія, да, от, про це можна все говорити дуже чудово. Отак нічого не робиться. Треба знайти саме те оптоволокно, яке дійсно хороше. В нас є наше українське. воно не тої якості. І ще нема хорошої якості, поки що в Україні. От такої, щоб сказати, ідеальної. Mm. От. А це все кошти. Ну, воно все впирається в фінанси. Це треба, обтож волокно, це ж не на одну бригаду треба, там, не на один раз. FPV-дрон, він же ж одноразовий, так. Наприклад. Да? Це треба дуже багато оптоволокна, це дуже багато треба грошей. Якщо вже ці гроші, їх треба десь взяти, ці гроші. І якщо вже їх тратити, то треба тратити на те, що дійсно хороше, а не купити, вибачте мене, херню, де ці FPV-дрони не будуть просто долітати, бо десь там зацепилось, перемкнуло і запаялось. Багато хто просто, ну, люди, які там приймають певні рішення, да, вони несуть за це відповідальність. Багато хто з них боїться, наприклад, прийняти це рішення, бо він буде за це відповідати. Спочатку знайти гроші, потім знайти самети, оптоволокно хорошої якості, щоб потім не казали, бо це, що ви нам за херню дали. І юридично все це оформить. У нас зараз в Україні дуже багато хто робить FPV-дрони. Да? Зараз, наприклад, зараз, ну, куча комерсів, які роблять FPV-дрони. Але половина з них – це фігня. Вони приїжджають, купіть наші дрони, візьміть наші дрони. Ми беремо ці дрони, тестуємо, вони, ну, сирі. Їх треба допрацьовувати, їх треба робити. Ну, зато таких контор вже куча відкрито. Зараз, блін, кожний, блін, другий дрон робить. Так же саме оптоволокно, треба знайти нормальне. У нас нема, наприклад, там, от єдине, що от всі літають на FPV-дроні отаком-то. Тому що завтра противник щось зробив, щось помінялося. Так само оптоволокно, ми так всі про нього говоримо. Ну, завтра знайдеться, вже є там певні протидії оптоволокна. Завтра там знайдеться протидія, воно стане неактуальним. Щось буде нове. От. Просто зараз всі про нього так говорять, але не треба, ну, не треба зациклюватися на одному оптоволокні. Літають і без оптоволокна добре. З ним краще, так. Да. Ні, я говорю, про... просто зараз багато хто про нього говорить. От. Це одне із засобів. От. Чому в Україні нас так не прийняли, я ж говорю. Гроші, якість, це не так все швидко робиться. У нас є проблема, що так, да, всі ми новини читаємо, да, і бачимо, що десь там хтось там щось зробив, ай-яй-яй, десь там зверху. Ну, к сожалению, є в нас і такі люди погані.
Дивись, є думка, ті, хто воює з 14-го, так, і продовжують воювати в 22-му, що... Тоді здавалося, що ого, тоді війна. А зараз, після початку повномасштабної війни і після всього, що трапилося, і вони говорять, боже, та це був дитячий садок. І з одного боку так, а з іншого боку, такими словами, таким чином ми просто нівелюємо той же ДАБ, там, Іловайськ, і ще дуже складні якісь бої і уроки, які ми винесли з них. Ти також брав участь у цих боях, ну, не в конкретно цих, я маю на увазі, з 2014 року. Чи можеш ти назвати це дитячим садком? І як ти зараз цей досвід порівнюєш?
Дивись, 2014 року, да? Була зовсім інша війна. Якщо в 2014 році, от, у нас багато прикладів є, це Савур-Могила, да? Там кордони, все решта. У мене, наприклад, мій перший такий був, це Старобешево, коли ми попали. Це де іменно городський бій був.
Прям вуличний бій, так? Ну,
да. Старобешево. Тоді, ну, тоді це, там, це, знаєш, тоді війна в нас була з 14 по 22, да, до повномасштабної, як то кажуть. Просто тоді це не було таке кожного дня. Тоді це були певні якісь моменти, певні якісь участки, ділянки фронту. У нас фронт був великий, да, але ми знали, що там десь тихіше, а десь постійно противник там наступає. Тоді не було такої кількості противника. Да? В основному ми тримали що? Оборону. У нас не було наступів, ми десь противник, у нас в основному артилерія. Я знав завжди, що наступає зима, да, там противника акумулятори будуть розряджені і все, почне артилерія працювати. Все, ми прекрасно це розуміли. Там літом були стрілкові бої, всякі були бої, це 14. Потім в 16-му году почалися ті перемир'я, хлібне перемир'я. Бувало таке, що місяць реально могло, ну там на певних ділянках фронту було просто там, ну там хтось з автомата п'яний, там противник постріляв якийсь там. От, не було вже. Потім там заборони на танки, 125-й калібр, все решту.
Снайпери тоді працювали
дуже активно. Так, да, так. Да. Ну, в 22-му році і зараз. Якщо тоді ми воювали там, як то кажуть, ДНР, Росія, яка їх курірувала, їхні куратори, офіцери були, да? Ну, не було стільки кількості противника, стільки засобів. Тоді не було авіації, не було ракет. Ну, зараз не було кабів, не було дронів. Зараз значно, ну, набагато війна тяжкіша. Кількість противника, ну, значно більша кількість нанесення ударів противником по наших позиціях. Зараз по позиціях кабами кидають. Якщо раніше міномет, да, то зараз каби по посадках. Ну, є ще порівняти. Значно важче, так. Да. Але тоді теж були свої моменти. Тоді війна була одного формату, зараз вона іншого. Казати, що тоді хтось там не воював, ні. Є багато прикладів саме і Донецький аеропорт, Луганський аеропорт, Ізварине, Саур-Могила. Ну, багато випадків. Не треба забувати, скільки в нас людей...
Світлодарська дуга.
Не треба забувати, скільки в нас людей загинуло. І вони загинули не просто так, вони загинули, захищаючи нашу країну. Скільки людей за цей період життя стали інвалідами. Тому якось невилювати ніхто не має цього права. Да, я був 14 років, я можу порівняти, да, що колись було тихо, спокійно, колись було важко, колись чуть не здох. От. І так само прекрасно пам'ятаю, як почалася війна в 22-му році, коли я з начальником штабу сиділи на криші, а в Конотопі вже були кацапи, блін, коли підрозділ вийшов. Різні моменти були. От. Тому треба поважати тих і знати, що з 14 року люди також були на війні, і багато людей в нас залишилося. Не забуваємо про Іловайськ, про все, про всі останні події. Багато хлопців загинуло.
Але найважчий момент, як ти казав в одному з своїх інтерв'ю, найважчий момент на війні у тебе був саме під час звільнення Ягідного.
Да.
Коли ти побачив, в яких умовах живуть ці люди, як їх тримали. Яких розкажи, тримали. Як ви його звільняли, як ви заходили?
Ну, Ягідне, я б громко не сказав би, що ми звільняли. Противник уже якраз тоді звідти втік. Ми туди зайшли, я заїжджав на машині, я командир мінометної батареї і оператор БПЛА, який перед нами летів дроном.
Той один, який був на напрямку, так?
Він був з другої сторони, заходив разом з начальником штабу, це ще командир 93-ї бригади Шаміль. От. Він з одної сторони заходив по трасі, а я через ліс, через село Золотинку туди заїжджав. Для мене це був самий такий, для мене був шок. Ну, я все розумію, я військовий, да, там, противник, він теж зі зброєю в руках. Я не міг подумати, що скільки можна бути твариною по відношенню до цивільного населення. Коли я побачив, скільки там людей, ми не знали, що там скільки людей. Вони сиділи всі в школі, в підвалі, 256, вроді би. Я знаю, що 56 щось було тільки дітей. Я побачив діток, у мене самого дві дитини, де дітки, хтось був на кормленні, а не було кашок оцього всього, дітей обсипало. Для мене це був шок, бо відношення те, яке було до них, як вони там проживали ці дні. Коли він в коридорі сидить, перед ним там отако десь, вже йде стіна тако, і він отако держить дитину. І так було кожного дня. Коли мені розказали, коли їх там, ну, там стояло відро, куди можна всі ходили. Те, що там відбувалося, як там, як мені сказали, коли були, до речі, сказали, були росіяни, ті ще так собі. А коли прийшли буряти, то це неандертальці. Як приставали до вагітної дівчини, до пожилої бабушки, до жінок, до, ну, те, що там відбувалося, от, і те, що я побачив цих діток, я тоді зразу медикам своїм сказав, що жінки з дітьми бігом, їх тоді вивезли в лікарню. Я був шокований. Я був шокований, як вони відносились до цивільного населення. Я розумію, що ми військові, ти можеш мене ненавидіти. Вони тобі ніхрена не зробили. От, дали просто дебілам автомати в руки, і вони вирішили, що вони можуть в цьому житті творити все, що хочуть. Це так м'яко сказано.
Як це на тебе впливає в ставленні до ворога? Тобто, коли ти такі факти бачиш, читаєш там наочно, да, це викликає в тебе ще... Ну, от умовно, потрапляє росіянин в полон, так? От. Так, як ми ставимося до людей в полоні і як вони ставляться до нас в полоні, це зовсім різні речі. Але все одно, ти пам'ятаєш, що була Буча, був Ізюм, було Ягідне і так далі. Тобто ти, у тебе вся ця ненависть, не знаю, або не ненависть, зараз
моє скажеш. Моє бажання. Тоді, от коли я зайшов в Ягідне і все це побачив, я тоді вивозив мене, ну я їхав, мене сльози текли. Тому що, знаєш, саме гірше, це коли ти безсилий. Коли ти нічого, ти хочеш, але ти нічого не можеш зробити. А тоді, коли я все це побачив, я готов, знаєш, як то кажуть, готов був розривати просто. Я йду, я розумію, що я ні чорта зробити не можу, время не вернеш цих людей, цим людям, які прийшли через це, я вже нічим не можу допомогти, ці діти, все це. От. До мене потрапляли полонені, не можна робити те, що роблять вони. Ми не повинні бути такими скотами, тварями, як вони. Пам'ятаючи все це, так, да, я б навіть в полон би не брав, да? Але я розумію, що мені треба їх брати в полон, щоб забрати наших хлопців, щоб був один. Бажання, щоб вони жили? Ні, в мене немає бажання після всього того, що вони скоїли. Для мене вони на все життя, я буду бажати їм смерті і взагалі ужасної житті. От. Але я не маю права цього робити по закону. І я не хочу опускатись до їхнього рівня.
І останнє питання. Я знаю тебе як людину енергійну, позитивну і як лідера, за яким хочеться йти. Принаймні так про тебе говорять люди, які тебе знають. Що тебе мотивує? Що тебе тримає взагалі кожного ранку прокидатися і далі продовжувати воювати, робити свою справу? Є щось таке, що піднімає тебе з ліжка і не дає опустити руки?
Знаєш, я б сказав би, що я люблю армію. Мої люди. До мене приходять бійці, да, з моїх колишніх підрозділів. Вони йдуть до мене, я не маю права їх підвести. Якщо люди в мене вірять, то я просто не маю права їх підвести, я повинен бути таким. Вони мені довіряють. Мої підлеглі, моя родина – це те, що мене мотивує працювати.
Ви слухали програму «На лінії вогню» воєнну аналітику з Іриною Сампан. Щосереди о 19-й годині одразу після новин слухайте нас на хвилях громадського радіо. А також шукайте наші випуски в YouTube. Підтримуйте громадське радіо донатами, ставайте патронами незалежного медіа. Слухайте, думайте.
На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Партнер проєкту – компанія «Українські авіаційно-космічні технології». Лідер у виробництві інноваційних рішень у сфері БПЛА.